Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 27. januara. U narednih pola sata u našem fokusu glasanje o povjerenju u crnogorskoj vladi, izvještaj o korupciji Transparency Internationala na osnovu čega je Crna Gora napredovala za 15 mjesta, ali i zašto su balkanske zemlje i dalje veoma korumpirane. U Trebinju, Beogradu i Podgorici obilježene 23 godine od ubistva Srđana Aleksića. Delegacija Srebrenice u posjeti premijeru Srbije Vučiću povodom dogovorenih ekonomskih projekata. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudu BiH traje ročište o zahtjevu tužilaštva da se Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost, odredi jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo je uputilo prijedlog kako je saopšteno zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike te počiniti novo kazneno djelo ili završiti započeto. Predstavnici stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost nakon održanog sastanka u predsjedništvu BiH su kazali kako je koalicija ove dvije stranke ugrožena nakon hapšenja Fahrudina Radončića, govore Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, i Mirsad Đonlagić, potpredsjednik SBB-a.
Naravno da je svako nevin, uključujući gospodina Radončića, dok sud ne dokaže suprotno. A mislim, s obzirom na njegov doprinos ovoj zemlji i ugled koji uživa u narodu, evo i podršku koju je dobio od biračkog tijela, da on zaslužuje da se naravno brani sa slobode.
I očekujemo da sud ipak bude neovisan i donese jedinu odluku koja je u ovom trenutku razumna, a to je puštanje gospodina Radončića na slobodu.
Danas se u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Tom prilikom oslobođeno je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou, a delegacije predvode premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Isa Mustafa. U razgovorima posreduje visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja se prvo sastala sa Mustafom. U toku je razgovor sa Vučićem, a zatim slijedi trojni sastanak. Glavna tema bi trebalo da bude primjena sporazuma o zajednici srpskih opština. Novi hrvatski ministar branitelja Mijo Crnoja izjavio je kako ne vidi razloga za ostavku i da smatra da nije napravio ništa što je nespojivo sa njegovom ministarskom dužnošću. SDP je tražio njegov opoziv nakon medijskih navoda da je Crnoja prijavljen na lažnoj adresi u Samoboru te da je u više navrata prijavljivan za fizičko nasilje. Mijo Crnoja.
Ja dokumente posjedujem koji jesu vjerodostojni, koji su ispravni, koji su donijeli institucije Republike Hrvatske. Na tome tu su dokumenti, na uvidu su.
Policija Kosova uhapsila je 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje lijekova. Zaplijenjena je velika količina lijekova porijeklom iz Srbije pod sumnjom da nisu prošli kontrolu i provjeru. U regionu Užica se i dalje povećava broj oboljelih od trihineloze. U Užičkoj bolnici trenutno je 14 oboljelih lica, među njima i 5 djece.
Svi pacijenti su zadovoljavajućeg opšteg stanja i sa progresijom simptoma koji su postojali kod prijema i primetno je kod jednog pacijenta da su manji otoci oko očiju danas nego što je to bilo juče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska ministrica pravde Christiane Taubira podnijela je danas ostavku u trenutku kada se u parlamentu priprema debata o kontroverznoj ustavnoj reformi koja bi omogućila da se ljudima osuđenim za terorizam u izvjesnim okolnostima oduzme francusko državljanstvo. Taubira je, kako navodi Reuters, izražavala rezervu prema ovom planu. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je danas Kinu da se više angažuje u cilju ograničenja nuklearnih aktivnosti Sjeverne Koreje i da smanji tenzije oko spornih dijelova Južno-Kineskog mora. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je danas da je njegova prva posjeta Europi pokazala da postoje velike mogućnosti za ekonomsku, akademsku, naučnu i kulturnu saradnju. Govoreći na konferenciji za novinare, Rohani je izrazio nadu da bi takav razvoj događaja mogle da slijede i SAD, ali da američki kongres stoji tome na putu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon dva dana žestoke rasprave o radu vlade Mila Đukanovića, odnosima u vladajućoj koaliciji DPS-SDP koja se i definitivno raspala nakon 18 godina, te političkoj korupciji, Skupština Crne Gore trebalo bi da glasa o povjerenju vladi. Dešavanja u crnogorskom parlamentu prati Srđan Janković.
Predstavnici vlade i poslanici političkih partija vodili su raspravu o predlogu Pozitivne Crne Gore koja je podršku vladi uslovila pristankom vlade i vladajuće Demokratske partije socijalista da u vladu uđu predstavnici opozicije koji će kontrolisati trošenje državnih resursa tokom izbornog perioda. Premijer Milo Đukanović nije želio da se eksplicitno izjasni o ponudi Pozitivne, već je najavio da će to učiniti u svom završnom govoru.
I nama je, kao i vama, bilo potrebno da čujemo šta podrazumijeva Pozitivna u svojoj inicijativi, što je neka vrsta modela, aj kažemo, za predupređivanje političke krize ili za otklanjanje krize povjerenja u izborni sistem. Sad smo čuli i svi ćemo imati prilike da se kroz diskusiju i kroz učešće šefova poslaničkih klubova u drugom krugu, kao i kroz riječ predsjednika vlade na kraju, eksplicitno o tome izjasnimo.
Da bi vlada dobila povjerenje, treba da glasa većina u parlamentu, odnosno potrebni su glasovi opozicione Pozitivne Crne Gore, jer je dosadašnji partner u vladajućoj koaliciji Socijaldemokratska partija otkazala saradnju. Poslanici Pozitivne su branili svoj predlog vladi, konstatujući da je to jedini način za vraćanje povjerenja u politički život Crne Gore, poslanica Azra Jasavić.
I danas će se glasati po savjesti, po onome što jeste pravda za ovu zemlju, ukoliko budete imali sluha za zahtjeve da otvorite vrata, da se oni koji misle da su bolji od vas odmjere sa vama.
Na drugoj strani opozicione stranke vjeruju da vlada ne može dobiti povjerenje parlamenta osim, kako su rekli, političkom korupcijom. Velizar Kaluđerović iz Demokrata i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije su oštro kritikovali ponudu Pozitivne prema vladi.
Ako danas klasičnom političkom korupcijom bude izglasano povjerenje vladi, poslanici Demokratske Crne Gore će zaustaviti svoj dalji rad u parlamentu Crne Gore.
Izglasajmo nepovjerenje vladi i onda ovaj vaš papir ima vrijednost. Ako ovo hoćete da nametnete, da bude tema razgovora prije nego što se izjasnimo o povjerenju vladi ili da bude alibi za glasanje o povjerenju vladi, onda je sve ovo zamajavanje. Hvala vam.
Za razliku od prethodna dva dana raspravu koja je u toku obilježili su dueli poslanika opozicije sa premijerom, o vladinim dostignućima i problemima koje je prouzrokovala na ekonomskom i političkom planu. Očekuje se da glasanje o povjerenju vladi bude obavljeno tokom večernjih sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Globalna nevladina organizacija Transparency International objavila je novu listu percepcije korupcije u javnom sektoru. Uprkos napretku, balkanske zemlje i dalje veoma korumpirane. Najviše pažnje pobudila informacija da je Crna Gora zabilježila napredak skokom za 15 mjesta. Reakcije i tumačenje razloga napretka zabilježio je Esad Krcić.
Pošto je sa prošlogodišnjeg 76. mjesta došla na 61. poziciju, ispred Crne Gore su od bivših jugoslovenskih republika samo sadašnje članice Evropske unije, Slovenija na 35. i Hrvatska na 50. mjestu. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić za naš program kaže da je napredak na listi Transparency Internationala dokaz da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije.
Imamo i nekoliko procesuiranih veoma krupnih slučajeva, domaća javnost došla do saznanja i na osnovu očiglednih rezultata da borba protiv korupcije je intenzivna, što ne znači da i narednom periodu nećemo nastaviti pojačati.
Izvjesno je da su procesuiranje korupcionaških afera u Budvi i Baru povećala očekivanja u vezi sa borbom države protiv korupcije. Sve je počelo izborom novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i specijalnog državnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Milivoja Katnića. Uslijedila su hapšenje budvanskih lokalnih funkcionera, među kojima su bivši gradonačelnici, ali i najbliži saradnik premijera Mila Đukanovića i član najužeg rukovodstva vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i nekoliko članova njegove porodice. Novčani izraz budvanske korupcije koja je pod udarom po nekim procjenama doseže do 140 miliona eura, a samo je u jednom slučaju u vezi sa poslovno-stambenim kompleksom Tiku Plaza, prema navodima glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, pričinjena imovinska šteta od oko 20 miliona eura. Optužnice još uvijek nisu podignute, a javnost je upoznata sa činjenicom da su zaživjeli za Crnu Goru potpuno novi instituti zaštićenog svjedoka saradnika i priznanja krivice uz nagodbu sa tužilaštvom o kojima će konačnu riječ dati sud. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i opozicioni nezavisni poslanik poslanik Zoran Miljanić konstatuje da se radi o početnom napretku koji u narednom periodu mora biti značajno veći.
Znači, to su neki početni rezultati specijalnog državnog tužilaštva koji su prepoznati vjerovatno kao takvi, samim tim su Crnu Goru odveli nekoliko mjesta naprijed. Međutim, to ne smije se stati, naravno da je korupcija rasprostranjena u kompletnom biću ove vlasti, tako da se specijalni državni tužilac mora pozabaviti i drugim slučajevima.
Transparency International je lokalnu ekspertizu za Crnu Goru povjerio Centru za demokratsku tranziciju, ali iz ove organizacije danas nije bilo moguće dobiti izjavu. U nevladinoj organizaciji MANS, koja je ranije obavljala ovaj posao, kažu da se nova pozicija Crne Gore na listi Transparency Internationala ne može smatrati suštinskom u percepciji korupcije u javnom sektoru, jer je rezultat Crne Gore povećan za samo 2 poena od 2014. što je po MANS-u još uvijek u okviru statističke greške. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Napredak je usvojen samo jednim izvještajem od 4 izvještaja koja su korištena da bi se izračunao ovogodišnji indeks percepcije za Crnu Goru i jedan izvještaj se konkretno zasnimao na 2 pitanja koje lokalni ekspert treba da odgovori. Ono što možemo da vidimo, znači, u javnosti jeste da postoji određena slika o tome da se Crna Gora trenutno bori protiv korupcije kada su u pitanju, znači, i sva hapšenja i ono što radi tužilaštvo. Međutim, kada malo dublje uđete u to i vidite što su zapravo konkretni rezultati svega onoga što je tužilaštvo uradilo do sada i koje sve kontraverze prate te rezultate, zaista možemo reći da su ti rezultati i dalje u velikoj mjeri limitirani kada govorimo o krajnjem impaktu rada tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U izvještaju Transparency Internationala pak od država Balkana najgore je ocijenjeno Kosovo. Stepen korupcije na Kosovu je isti kao i u Moldaviji, Etiopiji i Dominikanskoj Republici. Uprkos brojnim strategijama za borbu protiv korupcije, ne procesuira se jer nema političke volje, prenosi Amra Zajneli.
Kosovo je u odnosu na prošlu godinu napredovalo za 7 mjesta, sa 110. pozicije na 103. ali to je zbog slabije konkurencije. Koeficijent je mnogo bitniji i on se ne menja posljednje 3 godine, navodi za naš program Hasan Preteni, šef Kosovske agencije za borbu protiv korupcije.
Nema napretka, nema progresa glavne institucije na Kosovu, nikako da borbu protiv korupcije stave na prvo mjesto, na listi prioriteta. Uvijek nalaze neke prioritete druge, uglavnom su političke prirode.
Preteni dode da se o korupciji mnogo govori i da su strategije za borbu protiv korupcije brojne, ali za ovu pojavu se i dalje ne sudi jer nema političke volje.
Već 15 godina nemamo ni jednog visokog službenika da je kažnjen za korupciju. Tu i tamo su neki slučajevi odrađeni, ali nije to stvar, to je samo stvar sitne korupcije. Sitna korupcija na Kosovu nije problem. Problem na Kosovu je tenderomanija, javne nabavke, znači tamo gdje se ima više novca, da ti neki od tih službenika za manji rizik u kratko vrijeme zarade mnogo. Nema dovoljno političke volje.
Bez pritiska javnosti, kako Preteni navodi, uspeha neće ni biti. O tome se govori samo prilikom objave međunarodnih izvještaja i to traje 3 dana.
Kad nam kažu da imaju preko 300.000 predmeta, onda možemo vidjeti koliko je to efikasnost. Da li je, ne znam koja je to procedura, iako ima toliko tih predmeta, mi svakodnevno dobijemo izvještaje da predmeti zastarevaju. Ako ide ovim tokom, ako ide ovom brzinom, stvarno niko neće ići u zatvor za korupciju. Da ne govorimo o konfiskaciji imovine. Mi smo podnijeli imena preko 1400 službenika svih nivoa, sa centralnog nivoa, ti nezavisnih institucija, sudstva i to, podnijeli smo konkretna imena u tužilaštvo, podignuto se neke optužnice, imamo taj feedback, povratnu informaciju da je nešto urađeno i da su oni nastavili sa krivičnim gonjenjem, ali gdje je finale, to se stvarno ne vidi. S druge strane, nema transparentnosti u tome, znači, ali nema ni, kako bi rekao, računo polaganja, ne dolaze u skupštinu, nikad skupština već ovih 15 godina nije diskutovala o tome kakvo sudstvo imamo. Nikad građanin Kosova nije glavnog tužioca, ali glavnog suca vidio u skupštini.
Iz civilnog sektora Preton su objavili da je na Kosovu najprofitabilnija profesija politika, te da veće bogatstvo stiče neko ko obavlja javnu funkciju u državnom sektoru nego neko ko se bavi privatnim biznisom. Može se primetiti da pojedini zvaničnici institucija posjeduju nepokretnu imovinu, nasljeđenu štednju i luksuz na automobile, a njihove plate se u prosjeku kreću 17.000 eura godišnje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 76. mjestu od 168 zemalja. Lošije je plasirano samo Kosovo. U Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine kažu da je korupcija u posljednje 4 godine još veća, te da prijeti potpuno destabiliziranje države u kojoj borba protiv korupcije apsolutno ne postoji, a najviši nivoi vlasti je promovišu kao način upravljanja državom. Srđan Blagovčanin navodi.
Vidjeli smo u proteklom periodu da je korupcija zapravo postala osnovni način funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti. Otvoreno se trguje podrškom vlade, otvoreno se trguje podrškom zakonodavnim projektima unutar zakonodavne vlasti. Dakle, moć je izmještena institucija i nalazi se u rukama nekoliko političkih lidera koji suvereno paralelnim strukturama utjecaja kontrolišu sve institucije u zemlji. I zato dakle imamo ovaj nivo korupcije. Vi ste imali priliku da vidite i posljednjih dana poruke koje su slali neki od najviših nosilaca vlasti u državi, gdje su oni nedvosmisleno opravdavali korupciju kao nešto normalno i kao nešto što bi trebalo da bude uopšte prihvaćeno. Dakle, na takav način se zapravo šalje javnosti poruka da je korupcija nešto što javnost treba da prihvati i da je korupcija način upravljanja ovom zemljom.
Objašnjava veliki nivo korupcije u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala, a sa indeksom percepcije korupcije 40 Srbija i dalje u grupi visoko korumpiranih zemalja, nalazi se na 71. mjestu. Objavila je Transparentnost Srbije predstavljajući ovaj dokument. Branka Trivić.
Posle napretka 2002-2003. godine nastupila je stagnacija, podsjetio je predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. On je ukazao na to da mere protiv korupcije nemaju instant efekte ni u jednoj zemlji pa ni u Srbiji, te da je, iako političari nesmotreno govore da će u ovoj godini rešiti to zlo, neophodno više od godinu dana, više od jednog mandata, jer borba protiv korupcije traje čitavu jednu generaciju.
Mislim da je taj žar političara da brzo reše problem rezultirao nekim masovnim velikim akcijama. Međutim, borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoročna borba. To nije akt, to nije čin, to nije događaj. To je jedna hronična boljka kod koje nema lake pobede.
Kao faktori navode se i netransparentnost u donošenju odluka, odbijanje vlasti da obelodani dokumente koje traže predstavnici javnosti, izuzeci u sprovođenju procedura poput ugovora bez nadmetanja, partijski uticaj na javni sektor, nepotpun pravni okvir kao i nepotrebne procedure i državne intervencije koje povećavaju mogućnosti za korupciju. Mnogi problemi na koje je Transparentno Srbija ukazivala u toku i posle izbornih kampanja 2012. i 2014., a u nekim slučajevima još od 2004. nisu rešeni i Srbija će očigledno ući u novi izborni proces bez razrešenih optužbi za kupovinu glasova. Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, rekao je da je vest koja se saopštava svake godine da bitnih promjena nema.
Opšta karakteristika jeste to da nema učenja na greškama koje su otkrivene. U redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
Indeks percepcije korupcije sačinjava se inače na osnovu procena stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi iz istraživanja koja sprovode međunarodne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bile su to objašnjenja i reakcije na izvještaj Transparency Internationala o percepciji korupcije na Balkanu. Šire analize možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Danas je na Trebinskom gradskom groblju se okupila porodica Aleksić sa prijateljima da bi obilježili 23 godine od stradanja Srđana Aleksića. Na današnji dan Srđan je preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske jer je štitio svog druga Alena Glavovića.
23 godine nije mali vremenski period. U tim godinama čovjek završava fakultet. Riječi su Radeta Aleksića, Srđanovog oca, dodavši da je njegov Srđo poginuo, ali je ostao da lebdi između nas.
Nije vrijedno ni ulica, ni spomenik. Vrijedni su ljudi koji priznaju to. Vrijedni su ljudi koji se trude da poštujući Srđanovo djelo i oni budu slični i takvi.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurović istakao je da je ovo jedinstven čin u Bosni i Hercegovini koji se izdigao iznad rata, a Srđan je ostao čovjek.
I moja poruka jeste danas svim generacijama širimo ljubav, a ne mržnju. Odnosimo se jedni prema drugima kao ljudi da se nikada ne desi ono što nam se desilo u prošlosti.
Za Radeta Srđan nije heroj, on je običan momak iz Trebinja koji je živio blagorodno drugarski i pomalo bojemski. I pored 23 godine od kako je Srđan preminuo, Rade ne može da sakrije suze.
Bez obzira što ja sad suzu, što meni suza teče zbog toga, oprostite, nije ovo suza kukavičluka, već je suza radosti što imam vas koji ćete pomoći da svijet, da sto više ljudi shvati Srđanovo djelo.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I Beograd je odao poštu Srđanu Aleksiću tako što je jedna ulica u naselju dr. Ivan Ribar ponijela njegovo ime, Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju dr. Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čoveka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodici Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla i tada sam se zainteresovao i shvatio se da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas. Srđan je bio čovjek, mi smo mu se ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina, ni Muslimana, branio je čovjeka, čovečanstva i to ostaje kao trajna poruka.
Rekao nam je Srđanov deda Miloš Aleksić. Kako se seća Srđana, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, ispričala nam je njegova tetka Slavica Dražić.
On je bio pun duha, života, volje, pozitivne energije i imao je divna razmišljanja.
Otkrivanje table pratili su i stanovnici naselja.
Junak i heroj.
Pomagao čovjeku iz druge vere, šta to ima veze ako su bili sugrađeni tolike godine, ili su prijatelji, bilo šta.
Nije bitno ko je kakve nacije, bitno je ko je kakav čovjek i ko može da pomogne kome.
Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Foruma Bošnjaka i glavnog grada položili su cvijeće u bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici.
Danas na dan sjećanja na Srđanovom bulevaru u Podgorici, pored Srđanovog drveta, u ime Foruma Bošnjaka Denis Babić je kazao da bi bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih djela čovjek izgubio nadu u ljudskost.
Srđan Aleksić je istovremeno simbol heroja i simbol žrtve rata. On je simbol svih mladih i nevinih ljudi uvučenih u rat u kome je sudjelovao, a da ga niko ništa nije pitao, jer je mimo svoje volje postao dio jedne strašne priče tog kanibalskog vremena na Balkanu. Srđan je simbol i tog vremena i tragičnosti i besmisla tog rata, a opet simbol jedne svjetlosti, vrijednosti, života i hrabrosti. Srđan je branio jedno obično mladalačko prijateljstvo, jedno komšiju, jedan život. Srđan je branio ljudskost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasti Srebreničke opštine sjutra su u posjeti Beogradu i premijeru Aleksandru Vučiću. Nakon investicijsko-razvojne konferencije održane u Srebrenici u novembru, započete su aktivnosti na konkretnim projektima. Dio aktivnosti predočit će sjutra u Beogradu predstavnicima vlade Srbije. Sadik Salimović.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Oni su uglavnom veći giga projekti infrastrukturni koji su ili preduslov za normalan razvoj ili su neki javni opšti interes, kao što je obdanište gradsko, kao što je most na jezeru Peručac, kao što je glavna saobraćajnica kroz Srebrenicu. Sve ono što će prije svega pospješiti i privredni razvoj Srebrenice, a dobrim dijelom i imidž i sliku našeg grada koju mi želimo popravljati. Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovdje prije 20 dana prestao rat.
Dio sredstava uložit će se u oživljavanje privrede. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu, napominje da su na pomolu prva rješenja na otvaranju novih radnih mjesta.
Tiče se uglavnom firme Prevent i jednog njenog pogona za proizvodnju kožne galanterije, takozvane Silver Line. Linija koja će biti srebrenički brend i koja će biti vrhunskog kvaliteta i koja će biti uglavnom namijenjena za izvoz.
Građani Srebrenice žele posao i oživljavanje privrede i banjskog turizma.
Radni mjesto je ovdje najpotrebnije, otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje omladine.
Moja najveća želja da banja počne da radi kao što je nekad bilo, pa bar nekim kapacitetom do nekih boljih vremena. Bitno je da se nešto pokrene i stvarno svi najviše očekujemo od te banje. To bi bilo za nas jedan veliki spas.
Do sada su radovi na obnovi banjskih kapaciteta bili blokirani. Radojica Ratkovac, direktor banje Crni Guber, je optimista.
Nadamo, nego smo sigurni da ćemo otvoriti tri objekta, to je kafe Vidikovac, fabrika vode i argentariju, prvi taj kompleks od 9000 kvadrata, to jest medicinski dio koji će moći da dnevno opservira preko 1000 pacijenata.
Ako bi se realizovali svi planovi, u naredne 2-3 godine ne bi bilo nezaposlenih u Srebrenici. Čazim Salimović.
1000 nezaposlene djece koji se danas nalazi na birovu Srebrenici, a porijeklom su iz Srebrenice i žive čitavu godinu u Srebrenici, naći posao u novim proizvodnim objektima.
Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković optimista je u pogledu razvoja i ekonomskog oporavka ovog grada.
Tako da evo, mi ćemo prezentirati naše projekte, konačnu odluku donosi vlada, uvjeren sam da će ispoštovati naše zahtjeve. Ona će realizirati, ona će odabirati izvođače i naravno oni će, vjerovatno će firme iz Srbije raditi to, a mi ćemo imati uvid u realizaciju sa našim nadzorom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Zbog niza u najmanju ruku nejasnih stvari oko imovine, kredita, tučnjava, maltretiranja žena, ležanja u pritvoru kao i unošenja nemira među građane idejom o registru izdajica, hrvatska opozicija traži ostavku ministra ratnih veterana. Odluku će premijer Tihomir Orešković donijeti do kraja dana. Eniš Zebić.
Novoimenovani ministar hrvatskih branitelja Mijo Crnoja vrlo je slojevita osoba. Kao hrvatski ratni veteran i ratni vojni invalid dobio je zemljište u Samoboru za izgradnju kuće, ali kuće nigdje. Na zemljištu je samo daščana ostava zalat, ali mu u dokumentima piše ta samoborska adresa iako živi u Zagrebu, gdje je tajna. Prirez na prihode u Samoboru je 0%, a u Zagrebu 18%, pa je Crnoja na taj način zakinuo svoju državu za lijep iznos, reći će neki. Kao veteran i invalid dobio i 56.000 eura stambenog kredita, kuće opet nigdje. Maltretirao susjedu, udovicu s djetetom s posebnim potrebama, a bio je dobar prijatelj i sa čovjekom koji je ubio njenog supruga. Iako težak ratni vojni invalid, kada se počelo pričati o mogućnosti da postane ministar, otišao je liječniku i dogovorio da mu prekvalificiraju invaliditet kako bi mogao postati ministar, itd. itd. Opozicija traži njegov odlazak. Franko Vidović i sam ratni veteran u ime kluba Socijaldemokratske partije danas u Saboru.
I to je slika današnje vlade 5 dana poslije. Domovina se brani oružjem kad je to potrebno, u ratu. U miru domovina se brani poštivanjem ustava i zakona, plaćanjem poreza i prireza, poštivanjem njenih građana.
Predsjednik SDP-a i bivši premijer Zoran Milanović preveo je ovu inicijativu u jedno odlučno možda.
Ako je dio ovoga što se navodi istina, mora biti smijenjen od strane gospodina Oreškovića odmah. I mi dajemo 24 sata, u protivnom ćemo pokrenuti inicijativu u Saboru za njegov opoziv, odnosno izglasavanje nepovjerenja, koja vjerojatno neće proći, ali to je naša dužnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti dana još jednom.
U sudu BiH traje ročište o zahtjevu BiH tužilaštva da se Fahrudinu Radončiću, lideru SBB, odredi jednomjesečni pritvor. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Policija Kosova uhapsila 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje lijekova. Francuska ministrica pravde Christiane Taubira podnijela ostavku. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio da njegova prva posjeta Europi pokazuje velike mogućnosti za ekonomsku, akademsku, naučnu i kulturnu saradnju.
U Ženanu Karabegović na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.